Manuel Buttigieg u Liam Gawċi jilqaw l-semmija ta' Campus FM għal-episodju ieħor fil-programm Taħdita Klio. Ikontu tissaguna fl-episodju li għadda tkellimna dwar Gramastru Diomedes u għalaqna billi semmejna il-karattru tal-kavallir Leon Strozzi li fil-fatt l-lum ħanna dedikaw l-episodju għalih. Dan huwa karattru li fiżmien u kien magħruf ħafna. Forse intesana għala mal-milja tas-sekli, però fi żminu kien naħseb jiena international superstar kważi. Kien jiċċirkola fl-iktar ċirki importanti politiċi tal-Ewropa, tal-Mediterran, u fl-ordni wkoll kien il-kawża ta' terremot wieħed nejjek mhux iktar fil-fatt. Affaxxinanti ħafna dal-bnieda.
Manuel, naħseb jiena meta iktar ma bdejt naqra fuq u naqra u nfittex u karattru li dejjem jitla, dejjem jiġi, diskuss anka f'ċertu artikli u l-ewwel darba li ntqajt miegħu jiena dan minn hawn nerġa' nħeġġeġ li semmiha jaqdu kif dejjem nħobb nagħmel jiena l-ewwel ftit Google u tfittxu l-pittura li hemm tiegħu ġewwa Clerkenwell Londra u taraw dan il-kavallir b'dik l-awra li hija qiegħ ngħidu sinonima ma' l-Ordin San Juan f'dan is-seklu 16 u tkunu tistgħu tifhmu ftit dan il-persuna minn kien anke l-armatura li qed jilbes. Aħna qegħdin inkomplu mal-aħħar programm li konna qegħdin nitkellmu dwar il-Grandmaster Diomedes għax għadna waqt ir-renju tiegħu. U meta tkellimna dwar Diomedes li kien Spanjol. Li kien li kellu x'aqsam ħafna mal-politika li kien qed iħaddan l-Imperu Spanjol kemm ġewwa l-Awstrija il-Habsburgs ġewwa l-Italja fejn il-koll nafu li Karlo Ħamsa kien rebaħ Ruma u kellu il-Papa qiegħ ngħidu sitting happy as a prisoner ġewwa il-Kastal Sant'Angelo ta' Ruma. Waħda mir-raġunijiet li ma setax Henry VIII jissepara minn mal-mar. Ħabba fekk. Għax dawn huma affarijiet li jagħtu l-kuntest ta' għal xiex ħankunu deħlin.
Punt importanti ħafna u kun jomu Strozzi. L-Strozzi kienu familja importantissima ġewwa Firenze li tradizzjonalment kienu r-rivali tal-familja l-oħra importanti ħafna l-Mediċi. Issa għalkemm kienu rivali xorta kienu jiżdewġu l-xulxin. Fil-fatti Leone missieru kien Strozzi, mommu kienet Mediċi. Però x'ngħidu bil-Malti id-dem jiġbed u però mhux dejjem. Kien hemm membri tal-familja Strozzi bħal Leone li kellhom fażi fid-DNA tagħhom mibeda għall-Mediċi. U di xi ħaġa li ħadd terġa' tiġi fl-istorja tiegħu.
Inkompli inżiet il-ħwawar. Catherine de' Medici miż-żewġa lir-re ta' Franza.
Aha. Dak jiġi ftit warra. Wara ma u anvolutu.
U anvolutu kol.
Ma nstaħraf titlura fil-bidu biex.
Bil-qalb kolla.
Biex nejdu, għax hemm background story fascinanti ħafna. Mela inti għandek il-Alessandro de' Medici li 1530 jsir l-ewwel duka ta' Firenze, l-ewwel ġifieri rmexxej li għandu dat titlu. Sa da' Alessandro de' Medici huwa interessanti għax il-laqam tiegħu kien il-Moro. U kemm fi żmienu kemm illum tesis id-diskussjoni sħiħa dwar kemm kien iswed dan. Jidher li kellu karnaġġjon skur. Ma jekk tista' tqisu bniedem Afrikan jew le, hija debattibbli. X'aktar x'ommu kienet ta' nisa l-Afrikan. Mhux North African apparently, as really black, għalhekk iswed ġifieri. Interessanti li timmaġina bniedem jiġu kważi. Afrikan qed imexxi l-Firenze għal numru ta' snin irridu wkoll qajmet ħafna nagħna. Issa da Alessandro iżewweġ lit-tifla ta' Karlo Ħamsa li kien jisema' Margherita. Sena wara però jiġi maqtul minn kuġinuh Lorenzino de' Medici. Da joqtol il-kuġinuh li kien id-duka wara li joqtlu jaħrab u eventwalment jasal Venezia fejn kien hemm Filippo Strozzi, Missier Leone. Filippo Strozzi kien jisu l-mexxej, jew wieħed mill-mexxejja ta' dawk li kienu kontra l-Mediċi u li kienu qed jgħixu fl-eżilju matwar l-Italja u fi Franza. Ġew hekk naraw kif qed jiġu flimkien l-affarijiet. Filippo jilqa' lil Lorenzino, mhux jilqgħu biss, imma Filippo kellu żewġ subien oħra u żewwiġhom lil ħut bniet ta' Lorenzino de' Mediċi. Ġviri Leone.
Li għadu kif qatel il-moro.
Eżatti. Leone tagħna, li kien il-kavallir, barra li ommu kienet Mediċi, ħutu s-subin kienu issa miż-żewġi ma' Mediċi oħrajn. Per xorta ma kienx qed iwaqqafhom li jiġġieldu kontra dawn il-Mediċi. Issa il-qtil ta' Alessandro kien importanti għax bih spiċċat il-senior branch tal-familja Mediċi, u allura t-titlu għadda wieħed mill-junior branches, Cosimo. Jumma tisir forsi l-iktar mexxej famuż tal-Mediċi fis-seklu 16. U minn hemm tibda manhunt għal qattil ta' Alessandro. Fil-fatt eventwalment Lorenzino de' Mediċi jiġi maqtul, jinqatel ġewwa Venezia. U tibqa' dejjem kien hemm kwistjoni min qatlu l dan. Tradizzjonalment kienu jaħsbu li qatlu Cosimo. Ma fim mux personalment, ma bat il-killer tiegħu. Però ktieb reċenti ta' Stefano Dell'Alio li jismu The Duke's Assassin, thriller kważi, però huwa storja ta' vera, wera biċċar li l-kommittente tal-qtil kien ħadd iktar ħlief l-Imperatur Karlo Ħamsa nnifsu. Ta' tant ħadabi kbira li r-raġel tat-tifla tiegħu inqatel li baqa' ngħidu snin wara jibgħat in-nies sama fl-aħħar nexxielu joqtlu lil dan Lorenzino de' Mediċi.
Użaw bħala qrara di meta fu l-kunvent Karlo Ħamsa.
Li interessanti fil-ktieb ta' Stefano Dell'Alio hemm referenzi għal Leone Strozzi, għaliex kif qedlek mela da' Leone hu l-bniet ta' Lorenzino kienu żewġu l-subin ta'
Stefano Strozzi. Eżatt.
Dawn għamluha kbir fuq din il-biċċa xogħol tal-qtil ta' Lorenzino, però Leone jikteb lil wieħed bil-ħutu lil Piero u jgħidlu isma' da Lorenzino he had it coming. Wara kollox mhux biss qatel ir-raġel tat-tifla tal-Imperatur imma mbagħad kien allejat mar-re ta' Franza u mat-Torok ġifirida. U qallu lil ħuh Piero soqgħod attent għax taf tkun inti nimis. So jo. Keep a bit of a low profile. U għawek naraw Leone forsi naqtar rasu fuq onqu, li forsi f'episodi oħra li ħatir rakkontana inti issa dwaru dan. Però biex nenfasizza da' kemm kien.
In the heart of things.
Ġifieri nisġa sħiħa mal-sistema politika Ewropea. Da' qed ngħidu, l-Italja kienet qisha l-playing ground tal-Imperatur Karlo Ħamsa, ġifieri l-Habsburgs u l-Ispanjoli. U l-banda l-ħora, il-Franċiżi.
Il-Franċiżi.
U dawn il-membri tal-ordni qed jispiċċaw kompletament parti minn din il-logħba perikoluża ħafna.
U inti qed forsi ħankunu qegħdin nitkellmu fejn kien ħafna iktar terbolanti Leone Strozzi, iktar imma ma tara ħajtu da, iktar tifhem li forsi kien iktar stus milli ġi impenġi. Jew inkella biex forsi nkun iktar korrett, kien qed jaħdem kemm jista' jkun fl-istess ħin biex jgħin lill-familja tiegħu, imma kien jirrappreżenta l-ordni b'mod tajjeb ħafna. Mela dan il-moment li inti qed issemmi u fl-1536 kien l-ammiral tal-flotta tal-ordni. Issa ħanitlu fit-titlu ħanitkellem dwaru aktar tard. Nistgħu ngħidulu qisu il-kaptan ewlieni tal-flotta tal-ordni.
Ekku.
Għax imbagħad ħajjinbidel it-titlu u ħanitkellmu dwaru wara l-attak ta' żwara li ħankunu qegħdin nitkellmu dwaru. Ma dik ħanaslu aktar li għaliha aktar tard. Kien imbagħad l-ammiral tal-flotta ta' Franza. Issa ħalli nħawdu naqa l-issemmija. Franza f'dan iż-żmien kienet qed tallejja ruħha mal-Ottomani.
Mużiku.
Aktar tard, il-flotta ta' Ugjali u l-flotta ta' Dragut u flott ta' Ottomana kienu ħajmorru jgħinu l-Franċiżi kontra Karlu Quintu ġewwa Piombino fit-Toskana. Fl-istess ħin meta daw qegħdin jirritornaw kienu ħajabdu bastiment tal-Ordni ta' San Juan mimli flus ġejjin minn Katalunja. Waqt li daw marru jgħinu lill-familja ta' Strozzi. Għarax naqa komplikazzjonijiet, ġifieri anka biex tispjegom daw titterġa' tismaħħa u titterġa' tara eżattament x'kienet jiġri. Imma li nafu li Strozzi kien ammiral tal-flotta Franċiża, tar-renju Franċiż kollu, dan imma għal xi raġuni jew ħalih jew iġġieled jew kellu xi jgħid jew inkella u iktar nemmen f'din il-biċċaġ dan laqas hija ċara anka mill-informazzjoni li għandna tal-perjodu. Dar beda jemmen li jista' jkun li ħajkun qiegħed ixellef difreħ ma' l-Ordni ta' San Juan li kien u ngħidu membru tagħha, allura irriżenja jew inkella telaq mis-servizz Franċiż u salpa b'żewġ galeri tiegħu personali lejn Malta. Wasal hawnhekk u xin wasal laqqas biss ħalloh jidħol fil-port. Għax daw jibżgħu. Għarax reputazzjoni kellu li kien alleat mal-Franċiżi kontra l-imperatur Spanjol, il-Gran Mastru stess ma jriċ ħalli jidħolaw, u dan x'għamel, mhux problema għax di kważi kważi anka meta tibda tidħol f'dan iż-żmien kważi law il-kelma mhux il-kelma li qed infittex hija kważi tad-daħk daw da. U hija ma ħallonix nidħol u mela ħan intafa waħda il-Levant ħambur inkaxkar erba' bastimenti toroq. Dak is-sempliċità u veru hekk għamel. Qabad telaq lej il-Levant qegħdin nitkellmu fl-aħħar tas-sena tal-1551 tgħidx kemm kaxkar affarijiet bastiment fuq bastiment u fit-tlieta ta' Jannar 1552 reġa' tfaċċa quddiem il-Port ta' Malta u din id-darba ħallu jidħol ġewwa il-port. Mhux tal-li ħallu jidħol fil-port, iżda l-ordni xtrat galera mit-tnejn li kellu u biex inżidu unuru wkoll x'tip ta' isem kellu dan Strozzi fil-qasam internazzjonali, il-Gran Mastru li kien għadu kif ir-rifju tagħ jidħol fil-port ftit xhur qabel iddeċida li jibda jieħu il-pariri. Minant Leone Strozzi, għala, għax issa beda jifem il-Gran Mastru li għadu kif telef tripli, li għadu kif kien hemm tkaxkira ta' Għawdex, Augusta Maħruqa, kif tkellimna fl-episodju ta' qabel, iżda dan Strozzi b'din b'dan il-karattru ferm karizmatiku tiegħu għallu u hija għax tinkwita, għallu ħalli fidi. Allu issa għallu immorru naraw naqa x'inhi s-sitwazzjoni biex nerġgħu nieħdu tripli. Jiġifieri ħajjerġa' jattakka tripli biex forsi anka jola fl-esteem inti esteem li kellu ma' Charles V. Allu ħanejtlek allu hemm belt viċin tripli, ħan naraw kemm huma lesti, kemm hu lest Dragut bħalissa, allu jien attakkawha. Żawra jew Żwara.
L-lum tiġi fil-Libja.
L-lum tiġi fil-Libja. U dan fl-1552 prepara attakk minn dawk li s-seklu 16 biss jista' jagħtina fl-istorja tal-ordni. U d-dettalli jien nixtieq naqsamhom mas-semmija tagħna biex indaħħalhom iktar f'din l-atmosfera. Mela immaġinaw dan. Leone Strozzi ġie inkarigat li jieħu il-flotta kollha tal-ordni.
Ma ngħidu xi sit galeri?
Ħanejdlek eżatt. Kollox għal dan l-attakk kien hemm 17 il-bastiment.
Issa.
Erba galeri tal-ordni. U issa naqa' min kien qed imexxihom ta' jiġifieri ma kienx qed imexxihom xi ħadd bla esperjenza. Mela, is-San Claudia de Vallet, il-kaptan. San Michele Beluomo, li huwa l-ammiral tal-flotta interim sakemm Lord Nieti ddeċiedi min ħajkun qiegħed imexxi. Is-San Giovanni, Santa Maria Maddalena, żewġ galeri privati oħra ta' Strozzi, waħda minnhom il-kaptan tagħha huwa in-Neputi ta' Strozzi, li jiġi wieħed mit-tfal ta' ħutu li inti għadek
li tħawdu
mal-mediċi araw xikrema ta' aristokrazija kienem Galjotta Maltija kaptan Malti fusti tip ta' bastimenti ta' s-seklu 16 li son Galjotti Zar li nsibu fis seklu 18 Brigantini l-istess mhuwiex ta' s-seklu 18 ġviri huma oxra bħal galera imma zaħira iktar ta' walija iktar ħafifa.
Daw bieċa kbira bil-moqdif.
Kollox moqdif, jgħawek kollox moqdif għed innit kelmu. B'kollox kifet l-ek iktar qabel 17 il-bastiment u mbaħt.
Sadik fija nifis interessanti li mux inti biex taqdef. Kellimna marxux da l-episodju ta' qabel il-karrakka santa.
Il-karrakka kienet bil-luħ.
Il-modif kien tajba għax fil-Mediterran id-distanzi ma rastafu minn Ostra, pero dawek ħridi għamlu crossing minn Malta sa
tal-Libja.
Kosta tal-Libja.
Mill-inqas 20 sija. Mill-inqas 20 sija, ta' ġifiri jekk qed inħawwad. Għandek jumej żgur, għandek jumej żgur għax qed nitkellmu tripli. Ġifiri għax jiena kont qed nimmaġina Kerkeni, jiġi Tunes. Jew ġerba.
Wara edha west of Tripoli.
Ija, bej Tripoli u ġerba, eżatt. Infatti, minn hemm
l-effort li rid isiru.
Biex nixdek lura fil-futur biex nieħu gost indaħħal il-kuntest. Minn żwara kien uffiċjalment beda r-revoluzzjoni Gaddafi. U kien hemm ħafna ġlied ukoll waqt the Arab Spring hemmhekk. Għandha storja interessanti ħafna. Lura għal dawn il-17 il-bastiment din il-flotta biex issa titlaq minn Malta u terġa tara istax terġa tieħu tripli. Kien hemm 300 kavallir. 300 kavallir 900.
300 kavallir fil-assedju kien hawn ma' 600.
Nofs l-ordni.
Impressionant.
Ġifieri taħt il-kmand ta' Strozzi 900 soldat tal-infanterija.
Probably numru sew ta' Maltin.
Eżatt, numru sew ħafna ta' Maltin. U jaslu mal-kosta ta' Żawar, Żwara, fil-15 ta' Awwissu.
Santa Maria.
Santa Maria tal-1552. U dawn xejn jinżlu l-art, mixja fid-dlam twila. Letteralment, ġifieri.
Nislu bil-lejl.
Ija, bil-lejl. Nislu bil-lejl, mixja fid-dlam fuq ir-ramel biex emmek jattakkaw il-belt. L-belt jattakkawa.
Xe kellu jkun surprise attack.
Iva, kellu surprise attack. Jattakkawa, rebħa spettakolari, jaqbdu 1500 skjaf.
Istra.
Iżda, f'daqqa wahda jiġu irbattuti minn ammont kbir ta' kavallerija lokali. Kif ukoll s'intendi il-kursara li kien hemm fi Tripli u spiċċat ritirata indemmija ħafna. Ritirata li hawnhekk nallaċċa mal-programm li misla ħankunu għedin nitkellmu wera il-kuraċ u l-istoffa tiegħu il-futur Gran Mastru La Cassier li baqa hemmhekk iżomm l-istandard tal-ordni ma' kavalliri oħra biex iħallu lil-kavalliri l-oħra jirtiraw in good order fejn l-iskjavi li kellhom jitilfuhom, infatti skjavi 160 minn 1500 baqa.
L-kem 160 mux ħazin.
Mux ħazin, laqqas imma minn 1500 naqqa ħazin. 198 kavallir. 198 kavallir.
Terz
ta' x'kien hemm. Strozzi nnifsu jiġi mill-qut f'saqajh u fil-21 ta' Awwissu jerġgħu jieħdlu Malta din il-sotta għanna nejdu li falliet fl-Afrika ta' fuq. U il-Gran Mastru jgħid li din it-telfa kienet għar jew inkella din it-telfa kienet l-ikbar waħda minn dul ordni tilfet. Rodi fl-1522.
Daqshekk ġifieri.
Daqshekk. Daqshekk kera. Imma strozzi huwa strozzi, Leone strozzi, hija, he bounces back. Fl-istess sena, immaġina da, fl-istess sena da, jaqbad joħroġ bil-galeri tiegħu u għadu imwaġġa, allura baqa' Malta u baqgħet lin-Naputi biż-żewġ galeri tiegħu. Jaqbdu galjun u ma jaqbdux galjun ta' xi ħadd li mhux ej le. Jaqbdu l-galjun tal-Gran Viżir li kien miżżewweġ li t-tifla ta' Roxlana, il-mara ta' Sulejman, biex gurda iħossa, ġifieri li xorta innexxielhom jagħmlu din ir-rebħa ejja ngħidu mit-traġedja. Li ġara fl-istess sajf innexxielhom jippruvaw jiġbru ftit ta' unur. Fl-1553 Strozzi jiġi elevat għat-titlu tal-Kaptan Ġenerali tal-Galeri. Issa kien hemm ġenerali tal-Galeri qabel, imma dan it-titlu uffiċjali ħadu l-ewwel darba. Titlu li baqa' jeżisti sal-1798. Titlu li kienet juri wkoll il-modernità tal-ordni. Fejn kien hemm ċertu ejja ngħidu ma ridux dan it-tibdil, imma Strozzi beda jintroduċi il-modernità ta' kifet jiġu mmexxija flotot Ewropej u ha dan it-titlu. Ejtax wasanna lej l-aħħar ta' din l-istorja.
Nafu wkoll li kellu avventura Scotland.
Ija da kulli mkien issibu.
Tgħident?
Le jgħidin.
Ma nafx wis dwara, ma nafx li fawwissu 1547 irift snin qabel da kollu. Isibruħu Scotland jiġilet kontra l-Protestanti.
Qed kien jogħġbu l-whisky.
La tkun hemm.
Qed hemm tara.
Jiġilet kontra l-Protestanti f'kuntest Gaelic, kuntest politiku ta' Scotland kien komplikat u backstabbing u dal, ma kien hemm ukoll.
Iva.
Għamel ftit żmien u mbagħad jerġa' lura lejn id-dinja tal-Mediterran.
Tal-Mediterran. U wasalna 1553. Kif nafu fi 3 settembru 1553 miet il-Gran Mastru Spanjol Diomedes u kulħadd ġewwa Malta kien konvint li l-Gran Mastru Limes huwa fra Leone Strozzi.
Anki jew kien jidher konvint minn di.
Iżda kif nafu din ma ġraġġ.
Għax jilħaq l-eseng l-flok?
Jilħaq l-eseng ir-raġunijiet Manuel.
Hemm ħafna xejn jaħseb. Jiena naħseb li fattur ewlieni kien illi Cosimo, il-Granduka ta' Toskana, semmejni ħsiet qabel, ma setax jippermetti karattru pal Strozzi li jsir Gran Mastru tal-Ordni. U perswas illi behind the scenes, jew forse perswasek behind the scenes, da Cosimo kien qed juża l-influenza kollha tiegħu biex jara li Leone Strozzi ma jilħaqx Gran Mastru. Niftakru l-background kollu ta' li missieru kien ta' shelter lil-Lorenzino, li qatel lill-Alessandro. U li kieku Strozzi l-ħaq Gran Mastru naħseb kien qed tkun sitwazzjoni komplikatissima l-ordni fejn jidħol it-Toskana li kellha influenza kbira ma' l-Habsburgs. U viċa versa. Jina maħtab il-lit ta' Cosimo hemm kienet f'daw l-avvenimenti.
U li tal-imperatur tla dubju.
U kol probabli hemm dak l-element.
Li ju għaxum bat interessanti u għavolja la senk in Franċis. Iġifiri, allura imma jider Iva, jider ċar li kifettejt inti dan Strozzi ma setax jisir Gran Mastru. Ejja ngħidu mhux għall-ordni u għall-glorja tagħha, imma għall-raġunijiet politiċi tal-perjodu. Infatti, minn hawnhekk xejn ma sarx, Gran Mastru Strozzi telaq. Telaq floku kaptan ġenerali ma tafawx wieħed bl-esperjenza ta' tafaw la Vallet.
La Vallet u xek.
U hemmhekk ukoll minn hawnhekk tela lejn l-Italja niżel ġewwa t-Toskana u sfortunatament kif nafu wasal għal mowt tiegħu strozzi mhux għax marat. Jew kien xieħ, anzi.
Miet jġielet, u?
Miet jġielet, kien pjuttost għadu zaħi. Miet jġielet fil-gwerer li kien hemm ġewwa il-Toskana waqt assedju, fejnu kien għallej ruħhom għar-Repubblika ta' Siena.
Kontra Firenze, Cosimo.
U Karlu Ħamsa.
Eżatt, eżatt. L-assedju ta' Siena wieħed mill-iktar forsi brutali tal-epoka. U naraw li lu jmut hemm kważi martri f'dil kawża anti-mediċejana. Kien ħafna kien jagħmlu fiha di fil-fatt.
Li minn hemmhekk imbagħad qiegħ ngħidu qatt ma reġa' kien hemm xi ħadd li prova iwaqqaf il-Firenze li tkun taħt il-Mediċi.
Eżatt, eżatt. Dik tika ikkonsolidat il-pożizzjoni tal-Mediċi para l-familja renjanti tat-Toskana kollha.
Minn hemmhekk Manuel isna wasalna lej l-aħħar u nixtiequ minn hawnhekk nitkellmu li il-programm li jmiss ħankunu qegħdin inmissu ftit il-Gran Mastru Lacassier li semmejna ftit illum l-attakk ta' Zawra u żgur ħajkonna ħafna xi ngħidu dwar dan il-Gran Mastru Franċiż tal-Ordni.